SBS Radio.
Мора да трчаме да го надоместиме загубеното време од 30 години во меѓусебните односи. Е пораката која вчера во Скопје испратија премиерите на Македонија и Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас, посочувајќи дека договорот од Преспа е во полна сила и се исполнува. Тие повикаа да се смени наративот на омраза и поделби. Ципрас притоа даде целосна поддршка за членство на земјава во ЕУ. И Заев и Ципрас веруваат дека доколку воиднина и во двете земји дојде на власт сегашните опозиции, нема да го чепкаат постигнатиот договор кој отпори нова историја меѓу двете земји и Балканот.
Лидерот на опозицијата и покрај неговото противење се согласи и вети дека нема да поставува прашања за договорот во иднина. Јас не сум тука да критикувам или пак да се мешам во вашата внатрешна политика, но предпоставувам дека истото ќе се случи и применува и во Северна Македонија во врска со политичката власт. Во демократски држави диалогот и соочувањето, конфронтациите се две работи кои не се само прифатливи, туку и необходни. Сепак, демократиите мора да почитуваат правила и регулативи.
Рече Ципрас. Македонскиот премиер Заев рече дека никаде нема пракса на поништување на договори, особено договори со кои се исполнува желбите на граѓаните. Поред него, негодувањето на опозициите во двете земји е од политички причини. Заев рече дека Северна Македонија целосно ќе го спроведе договорот.
Треба да знаат граѓаните на Грција дека ние од наша страна целосно ќе го спроведеме договорот. Тоа значи дека целосно двете страни ќе го спроведеме договорот, заради тоа што договорот носи само придобивки на двете страни.
Изјави Заев. За исполнување на договорот Ципрас рече дека се формираат специфични институции како комисијата меѓу двете министерствата на надворешни работи, меѓу министерствата за финансии, но и комисијата за историски прашања, за која Ципрас рече дека досега добро напредува. Во контекст на проведување на преспанскиот договор, тој како позитивен импулс смета дека би било обележувањето на античките споменици во Северна Македонија како дел од грчката античка историја. А во делот на бизнисот беше најавено дека во средината на мај ќе се формира мешовита комисија која ќе ги решава прашањата околу трговските марки и брендовите, што ќе создаде поповолна бизнис клима, ќе се укине и двојното даночување, кажа Ципрас.
Во рамки на економските односи ќе ги заштитуваме инвестициите и ќе избегнеме двојно даночување, што во минатото беше голема пречка која не можевме да избегнеме, имајќи предвид дека немавме сосема нормални односи минатите 30 години. 30 години ни беа потребни да ги воспоставиме овие нормални односи.
Рече Ципрас, првата официјална посета на грчки премиер на земјава беше искористена и да се одржи заедничка меѓувладина седница. Со Ципрас по земјава допатуваа 10 министри и заменици министри, а беа подпишани и повеќе билатерални договори, меѓу кои за соработка на Министерството за одбрана, како и договор во цивилното воздухопловство. Ципрас и Заев најавија дека кога земјава ќе стане полноправна членка на НАТО, небото ќе го чуваат грчки воени авиони.
Со Република Грција веќе се договара по пат на меморандум помеѓу двете министерства да Република Грција навистина го покрива нашето небо, обезбедувајќи ја сигурноста и стабилноста. Јас верувам дека тоа никој нема да го откаже, заради тоа што тоа е добро за сите. Тоа е добро за целиот регион, знаејќи ја капацитетноста на авиацијата на Република Грција, да ова стане еден природен договор кој што нормално ќе биде само уште еден чекор на нашата соработка.
Изјави Заев. Грчкиот премиер рече дека Грција ќе го штити небото на земјава без надомест и оти ниту една инна влада нема да може да го преиспитува тој договор, бидејќи во полза на двете земји. Поред него, нема поголем надомест за една земја од стабилноста на соседите и на целиот регион. Грчкиот премиер Алексис Ципрас се сретна и со осумината независни пратеници на ВМРО ДПМН. На средбата ги искажавме нашите очекувања за поддршката на Република Грција во евроатланската интеграција на нашата држава. Премиерот Ципрас истакна дека не само што ќе не поддржат, туку и ќе се заложат да бидат водилка по тој пат. Ни честиташе за нашата визија и храброст и потенцираше дека со конкретни чекори, од кој првиот е ова историска посета, ќе работиме заедно за создавање пријателство меѓу македонскиот и грчкиот народ, се наведува во соопштението о независната пратеничка група на ВМРО ДПМН. Група демонстранти за време на официјалната посета на грчката владина делегација протестираа пред владата и нив центарот на Скопје. Тие извикуваа повици против договорот од Преспа и промената на уставното име. Групата дојде пред градата на владата и за време на влегувањето на грчкиот премиер Алексис Ципрас, мафтаат со знамето со сонцето од Кутлеш и извикуваа против договорот од Преспа. Организатор на овој протест беше се Македонскиот национален совет Македониум. Бадијала не броите, вие се плашите од кучиња што лаат, им порачаа демонстрантите на полицијата, извикувајќи бойкот, оставка, но сетене одмаво и дризово. Поефикасен и поевтин транспорт за Солунското пристаниште, ова е само една од клучните барања што стопанствениците од земјава и од Грција ги испорачаа до премиерите Заев и Ципрас на бизнис форумот.
Додека политиката крахираше, ние работевме цело време. Автопатот е изграден, треба да ја модернизираме железницата. Точката која што не спојува се вика Солунското пристаниште.
Пристаништето во Солун е клучно за транспортот на стоки. Дел од таа трговија се одвива таму. 30% се подпира на Северна Македонија, токму во тоа пристаниште. Секако тука е и туризмот.
Велат Бранко Азески, Стопанска комора на Македонија, и Константин Михалос, Комора за трговија и индустрија на Атина. Инвестираме во сегашноста со цел зенички да изградиме иднината, порача Ципрас. Минатата година во споредба со 2017-та, трговската размена меѓу двете земји се зголемила за 20,7% и изнесува близу 1 милиарда долари. Раст има и кај увозот и кај извозот. Грција е втор трговски партнер на земјава, додека во однос на инвестициите, дури 10% од транските директни инвестиции во земјава се со грчки капитал. По посетата на Скопје од страна на Ципрас, следен потек е Заев во Атина. Поред информациите кои кружат, тоа најверојатно ќе се случи во мај. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан преку Твитер им честиташе на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас за продлабочувањето на односите меѓу двете земји. Им честитат на лидерите на Грција и на Северна Македонија зашто го поплочија патот кон нова ера на пријателски и продуктивни односи во интерес на своите граѓани и на целиот регион, напиша Хан на Твитер по вчерашната средба на Заев и Ципрас во Скопје. Предходно Хан изјави, Европската комисија кон крајот на мај ќе го представи годишниот извештај за напредокот на земјите во процесот на проширувањето. Поред еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан, комисијата за Македонија и Албанија ќе предложи влегување во подготвителната фаза на преговорите. Тој ги повика земјите членки на ЕУ без страв да го поддржат продолжувањето на процесот на проширување, кој според него всушност претставува заокружување на унијата. Гордана Силјановска Давкова, кандидатка за претседател на Република Македонија, е разочарана бидејќи првпат по 75 години од Асном не чула химната кога се среќаваат премиери на две држави, осврнувајќи се на официјалната посета на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Скопје.
Сета македонска приказна е во химната, во борбата за правдините. Ама денеска премиерот сушност го прекрши законот за грбот, знамето и химната. Закон што се носи со двотретинско мнозинство. Закон во кој што се вели дека при било каква официјална средба уште на аеродромот и пред владата и пред било кој орган мора да се имитуваат, да се чујат химните на двете држави.
Рече престружани Силјановска Давкова на митингот на ВМРО-ДПМНЕ. Професорката по уставно право потенцираше дека на химна се плаче, пред химна се стои простум, со химна се победува, со химна се радува. Од владата велат дека вчера речиси сите протоколарни свечености биле изоставени затоа што дотнел авионот на Ципрас, цитирам, поради доснењето при светувањето на авионот беа изоставени протоколарните свечени активности при дочекот со цел да се добие време за исполнување на работната агенда. Говорија оттаму за фокус. Државната химна беше интонирана при последната посета на високи функционери, како што беше посетата на германската канцеларка Ангела Меркел. Председателскиот кандидат Тево Пендаровски синоќа од средбата со граѓани во општина Аеродром истакна дека нашата држава е единствената во светот која го има името Македонија и дека македонската химна и понатаму ќе се пее онака како што досега се пеела.
Во однос на химната, јас сум денеска цел ден, не е оправдување, цел ден сум по различни населени места и го знам само официјалното соопштение од владата во кое се правдаат со временскиот теснец, но да немате никакви дилеми, нашата химна не е предмет на пресманскиот договор, напротив, има генерално разбирање, тоа мислам дека е кажано јавно и во Грција, не само тука, дека како што два македонски града ќе го задржат префиксот македонски, Брод и Каменица, така и во нашата химна нема да се чепка, значи они знаат дека е тоа нашата химна и дека ние понатаму ќе продолжиме да си ја пееме, како што си ја знаеме. Внимавајте, не постои друга држава во светот која во своето има име Македонија. Само ние сме Македонија. И таа е една. Дали била порано народна, дали била федеративна, дали била социјалистичка, дали била република, но Македонија. И тоа не може никој да не го земе. Тоа ви припаѓа еднакво вам и мене и на сите нас и на Христијан Мицковски, се разбира.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.